acabamos de presentar a nova marca turística Ribadeo Porta do Camiño Norte. Trátase dunha marca na que levamos traballando moito tempo, preto de primeiros de ano, que é unha marca propiedade de Acisa, registrada, e coa que pretendemos dinamizar e traballar na imaxe turística da nosa vila de cara a este ano xacobeo extendido, por decirlo así, que é o ano 22. Queremos sacarlle o maior partido posible o ano xacobeo. Creemos que é unha oportunidade para a nosa economía, para a economía tanto da hostelería, dos servizos como do comercio, e para remarcar o compromiso da asociación coa potenciación e promoción do camiño. Neste sentido, ademais, debemos de ter en conta que destacar que por Ribadeo pasan dous camiños. Estamos a falar do camiño máis coñecido, o Camiño Norte, pero tamén o Camiño do Mar, que está en proceso de posta en marcha e que xa moitos peregrinos están a realizalo. En este sentido, pues, destacar que somos unha das poucas vilas que temos este privilexio de contar con dous camiños, e destacar que Ribadeo é porta do Camiño Norte, pero tamén porta de saída do Camiño do Mar. E, ao fin e ao cabo, estamos a falar dun camiño, neste caso o Camiño do Mar, que sirve de entrada, de punto de partida e, por tanto, de entrada a Galicia para os peregrinos, pero tamén de punto de regreso para moitos, xa que moitos volven ao lugar de onde empezaron o seu camiño, e, polo tanto, isto xera unha doble actividade comercial e hosteleira, en definitiva, actividade económica. E, sobre todo, ter en conta o que importa do camiño, que todos os peregrinos, os miles de persoas que durante o ano fan o camiño, son potenciais embaixadores, son potenciais turistas que despois volven probablemente a moitas das vilas que visitaron facendo o camiño, pero xa volven coa súa familia, con amigos, a pasar máis días, e que ademais son coleccionistas de camiños, é dicir, os que fan, por exemplo, o Camiño Norte, probablemente agora que se está a promocionar ou que se vai a empezar a promocionar e potenciar o Camiño do Mar, volvan e fagan o Camiño do Mar e viceversa. Por lo tanto, é moi importante que cando para o ano que ven, e xa desde agora, podamos poñer en valor ambos camiños, para que cando un peregrino veña, sabe que hai outro camiño que pasa por aquí e que pode ter a oportunidade de facelo. Por lo tanto, esta é unha iniciativa que levamos a cabo en solitario dende Acisa, que esperamos contar coa colaboración de todas as entidades ao longo do ano, que estamos a traballar con elas. Xa o estamos facendo no caso do Concello, con colaboracións, por exemplo, colaboracións no sentido de que na señalización neste convenio extraordinario que vamos a poñer, que xa se puxo en marcha, que se vai executar en poucos días, vai se poder ver xa esta imaxe promocional, tamén en diversos materiais promocionais ao longo do que queda do ano.